spomine treh, Andreja Jermana, Marka Kržišnika in Nejca Marolta, ki so danes zelo vpeti v življenje tudi mladih znotraj cerkve. Svojimi talenti pričujejo za življenje in za vero. Takole se spominjajo tistih dogodkov in papeža.
Spomnim se, da je bila taka vse splošna mobiliziranost. Spomnim se, da smo šli. Spomnim se, da smo šli z mladinsko skupino, da smo bili kot skauti prizotni, da smo bili v krojih. Spomnim se tistega ogromnega prostora, ogromen ljudi. Jaz mislim, da se takrat, da se nisem čisto dobro zavedal, kaj to pomeni. Kdo sploh je papež tako, vsej svoji teži, ne? Je bil pač en dogodek velik, je bilo wow, je bilo, ne vem. Ampak zdaj, ko nazaj gledam, vidim, da zdaj bi drugače to doživel, no. Pa smo bili pa kasneje še v Mariboru. Smo bili pa z družino, ampak tudi je bilo v bistvu, ne vem. Vidim, da bi zdaj to drugač doživel, pa tudi zdaj drugač papeža, prejšnjega doživljam, tudi njegovo to moralno težo, to filozofsko težo, ki jo ima, spoznavam, ker je bil znan kot en nek ljudski papež, v bistvu je imel pa tudi to, no, to globino je znal zelo dober izraziti, pa je bil zelo jasen, no. Ker že to, da je taka množica ljudi bila zbrana, pa je bilo nekaj, no, nekaj je bilo v luftu, se pravi, zdaj bi to drugač verjetno doživel, takrat je sem poveč. Skozi oči, koliko sem bil star. Najstnika, no.
Jaz se tudi spomnim tega dogodka v Postojni. Takrat sem bil tam kot član mladinskega zbora. Pač ta zbor je bil postavljen tako zelo na robu, tako da smo videli papeža v bistvu, ko je za prizoriščem prihajal. Ne pa toliko potem na samem srednjem prizorišču. Podobno kot Andrej bi se mi zdi, da tudi polno je bilo te neke pozitivne euforije, nekega nadušanja. Tudi jaz sem, s tem, kjer sem jaz bil, teh besed, papež ima vas rad in tako naprej, sem verjetno šele potem, ko sem gledal posnetke, jih prvič slišal, sem je zdelo. Po drugi strani se pa zelo spomnim, kako je potem v Postojni to srečanje odmevalo več let kot neka škofijska srečanja mladih v Postojni na istem prizorišču in se mi zdi, da je bil takrat zelo intenzivno prisotna res ta misel na papeža. Vse, kar se je dogajalo, je bilo neko povezano z njim, kot da bi bil res takrat še zraven. Ta spomin mi je tako zelo živ, oziroma mi je bil kot najstniku tudi takrat zelo pomemben.
Kaj prvič bil pač obisk papeža, mislim, da 96. leta, sem bil star 9 let in je bilo tudi tako zelo, ja, smo šli en velik dogodek, mi smo šli z družino v Postojno, tako ne vem, meni se zdi, da smo šli z vlakom, ampak se spomnim, kako smo pa videli avtocesta primorska, čist nabasana avtomobilov, avtobusov, kar parkirišče je ratala, no, enostavno, in pol smo tam šli peš, na tistem prizorišču, videli smo ga, kako se je mem pelov, mem tiste našega kvadranta, potem pa tako, no, kot pri takih letih res težko si zapomneš kaj velik, ampak je pa bila res ena taka, eno pozitivno vzdušje, od tega se tudi jaz spomnim. Potem pa tudi, ko smo šli na beatifikacijo Antona Martina Slomška v Maribor, smo šli spet z vlakom, je bilo sicer malo manj vsega, ampak je bil spet en tak moment, ko je pač Janez Pavel II. Prišel v Slovenijo in smo se čutili kar nekako poklicane, da gremo tja na ta dogodek, da spremljamo to, da ga gremo malo pogledati, no. Ker se mi zdi, da čeprav se recimo nisem glih poglabljal v to, kar dejansko je on napisal, kar je delal, kar tako, je bilo pa skosena taka zavest pripadnosti, naklonjenosti do tega papeža, no, res s komarkoli si govoril, vsi so ga imeli radi, vsi so mu priznavali, da je res dober papež, no, da je ta prav človek za to mesto, pa še zelo dolg je pač bil papež in tako se je kar držala ena ta misel, no, tako mal bolj pomirjenega si se počutil, recimo, če si vedel, da je on papež, no, tako da takrat, ko je umrl, je bilo kar tako mal, ko pa zdaj, malo mogoče zgubljenega se počutiš. Pa niti nisem nikoli res se toliko poglabljal v njegovo delo pa vse te stvari, ampak je bila pa skozi ena pozitivna zavest, da je in da je res ta prav človek za to mesto. No.
To so spomini Andreja, Marka in Nejca, ki so bili leta 1996 še otroci. V nadaljevanju, v dopoldnevu pa boste slišali še več pričevanj takrat mladih o tem, kako so takrat dejansko začutili, da jih ima vrhovni pastir cerkve rad, da se zanje zanima, se z njimi veseli in jih posluša. Tako kot takrat imajo tudi danes mladi na tem koščku sveta v središču Evrope priložnost in možnost graditi novo civilizacijo medsebojnega sodelovanja in spoštovanja. Tako jih je nagovarjal papež Janez Pavel II. To je bilo eno od njegovih pomembnih sporočil. Ga bomo, mladi ali ne, spoštovali?